News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่14มกราคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้ชาวอิหร่านเดินขบวนประท้วงเป็นวันที่3หลังจากรัฐบาลยอมรับเรื่องการยิงเครื่องบินโดยสารของยูเครนตกด้วยความผิดพลาดศาลปากีสถานยกเลิกคำสั่งประหารชีวิตพลเอกมูชาราฟอดีตประธานาธิบดีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อเวียดนามทำให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องเราจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอนะครับและวุฒิสมาชิกคอรีบุ๊กเกอร์ถอนตัวจากการสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับพรรคเดโมแครตชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสมเด็จพระราชินีอังกฤษทรงสนับสนุนการลดบทบาทของเจ้าชายแฮร์รี่และพระชายาคำในข่าววันนี้นะครับเป็นเรื่องของความหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยววันนี้เรามีรายชื่อหนังเด่นๆที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ปีนี้รวมทั้งห้าดาวภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันชาวอิหร่านเดินขบวนประท้วงตามหลายเมืองใหญ่นับเป็นวันที่3ติดต่อกันแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลยิงเครื่องบินโดยสารของยูเครนตกทำให้มีผู้เสียชีวิต176คนก่อนหน้านี้มีวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่กองกำลังด้านความมั่นคงของอิหร่านยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนจริงใส่ประชาชนที่เดินขบวนประท้วงในกรุงเตหะรานแต่ทางการอิหร่านปฏิเสธว่าไม่มีการใช้กระสุนจริงแต่อย่างใดวิดีโอที่มีการแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยหลายแห่งในกรุงเตหะรานเดินขบวนขับไล่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาโตลาอาลีคาเมนีให้พ้นจากตำแหน่งด้วยการประท้วงที่ว่านี้เริ่มขึ้นเมื่อกองทัพอิหร่านยอมรับเมื่อวันเสาร์ว่ายิงเครื่องบินโดยสารของยูเครนตกเมื่อวันพุธโดยไม่ตั้งใจซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม176คนรวมถึงชาวอิหร่าน82รายด้วยในอีกด้านหนึ่งนะครับที่ปากีสถานศาลสูงของปากีสถานที่เมืองลาฮอร์มีคำสั่งยกเลิกคำตัดสินประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีเพอร์เวสมุชาราฟโดยระบุว่ากระบวนการพิจารณาคดีพลเอกมุชาราฟเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญอดีตผู้นำของปากีสถานวัย76ปีผู้นี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่นครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของคณะตุลาการ3คนที่มีขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมที่ให้ประหารชีวิตอดีตผู้นำปากีสถานในข้อหาทรยศต่อชาติจากการล้มล้างรัฐธรรมนูญและปกครองประเทศด้วยภาวะฉุกเฉินเมื่อปี2550อย่างไรก็ตามศาลสูงของปากีสถานที่เมืองลาฮอร์มีคำสั่งกลับคำตัดสินของคณะตุลาการดังกล่าวเมื่อวันจันทร์โดยระบุว่าเป็นคำตัดสินที่ขัดกับรัฐธรรมนูญของประเทศพลเอกมุชาราฟนี้ใช้กำลังทหารปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีพลเรือนนาวาชาริฟเมื่อปีค.ศ.1999นำไปสู่การนองเลือดครั้งใหญ่ก่อนที่ศาลสูงของศาลในขณะนั้นจะรับรองการปฏิวัติของพลเอกมุชาราฟและอนุญาตให้เขาปรับแก้รัฐธรรมนูญบางส่วนเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองและต่อมาพลเอกมูชาราฟได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยจากเรื่องราวในเอเชียใต้มาทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักวิเคราะห์บอกว่าผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นจะทำให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยเวียดนามยังอาจจะต้องเตรียมรับมือกับปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจบางอย่างที่รออยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อและโอกาสที่อาจจะถูกมาตรการกีดกันด้านการค้าจากประเทศคู่ค้าสำคัญคือสหรัฐด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับธนาคาร HSBC ประเมินว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในปี2020นี้น่าจะอยู่ที่ 7% นะครับซึ่งสูงกว่าเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนเช่นพม่าและฟิลิปปินส์เนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบริการและการส่งออกหลังจากที่บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ผลิตในจีนมีราคาแพงกว่าในอดีตนะครับ ก่อนหน้านี้ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจโทรศัพท์มือถือจากเกาหลีใต้อย่างซัมซุงก็ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกจากเวียดนามสูงถึง1ใน4ออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอเมริกาให้โตถึง 76% ในช่วง11เดือนแรกของปี2019ที่ผ่านมานี้แล้วยุนลิวนักเศรษฐศาสตร์ของ HSBC บอกครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในเวียดนามแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังประสบปัญหาการหดตัวของภาคอุตสาหกรรมในขณะที่ภาคการผลิตของเวียดนามนั้นยังคงสดใสอยู่แล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของประเทศที่มีสัดส่วน 30% ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศที่มีการขยายตัวต่อเนื่องครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เตือนว่าเวียดนามยังมีความเสี่ยงที่จะต้องตระหนักเอาไว้อยู่ในช่วงต่อจากนี้อันมีทั้งอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่งจะพุ่งขึ้นเป็น 5.2% ซึ่งเป็นอัตรารายเดือนสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2014โดยมีสาเหตุหลักคือราคาเนื้อหมูที่ทะยานสูงขึ้นเพราะกรณีระบาดของโรคอหิวาสุกรแอฟริกาในขณะที่ความต้องการเนื้อหมูก็กำลังเพิ่มสูงขึ้นก่อนเทศกาลวันตรุษจีนในช่วงปลายเดือนนี้ครับและจีนเองก็เพิ่งลดพิกัดอัตราภาษีนำเข้าเนื้อหมูไปเมื่อเร็วๆนี้ทำให้การแข่งขันสูงขึ้นนอกจากนั้นอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในเวียดนามก็เพิ่มขึ้นเช่นกันและราคาน้ำมันโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยหลังสหรัฐอเมริกามีปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพื่อสังหารนายพลกาเซมสุไลมานีของอิหร่านเมื่อต้นเดือนครับGarrett Letter นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากบริษัท Capital Economics ยังเตือนด้วยนะครับว่าการส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐที่มากขึ้นนี่นำมาซึ่งความเสี่ยงจากการที่เวียดนามได้ดุลการค้าเหนือสหรัฐต่อเนื่องจนอาจทำให้สหรัฐพิจารณามาตรการตอบโต้ทางการค้าในอนาคตได้อย่างไรก็ตามในปี2020นี้เวียดนามก็ยังน่าจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในระดับ 7%ต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ประเมินว่าเวียดนามน่าจะเห็นเศรษฐกิจตัวเองโตที่ 6.5% นพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงานจากกรุงวอชิงตัน
กลับมาทางด้านสหรัฐเองนะครับในวันนี้คือวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์บอกปัดความพยายามของสื่อมวลชนที่จะขอคำอธิบายว่าพลตรีกาเซมสุไลมานีนั้นเป็นภัยคุกคามที่ใกล้ตัวต่อผลประโยชน์ของสหรัฐในตะวันออกกลางอย่างไรเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ออกคำสั่งให้ส่งโดรนสังหารพลตรีสุไลมานีในขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่สามารถให้หลักฐานใดๆมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างของตนที่ว่าพลตรีสุไลมานีผู้นี้พยายามจะวางระเบิดสถานทูตสหรัฐ4แห่งถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐหลายคนอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาร์คเอสเปอร์จะตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าตนไม่ได้เห็นข้อมูลข่าวกรองที่ว่าพลตรีสุไลมานีที่ว่านี้เป็นภัยคุกคามใกล้ตัวต่อสถานทูตสหรัฐ4แห่งแต่อย่างใดแต่ก็บอกว่าตนนั้นเชื่อในการประเมินของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่ามีภัยคุกคามจากพลตรีสุไลมานีดังกล่าวครับในอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นายวิลเลียมบาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐประกาศเรื่องการจะส่งนักศึกษาทหารของซาอุดิอาระเบีย21คนกลับประเทศโดยเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนกรณีที่เรืออากาศตรีโมฮัมเหม็ดอัลชัมรานีของซาอุดิอาระเบียซึ่งได้รับการศึกษาอบรมด้านการบินอยู่ที่โรงเรียนการบินในเมืองเพนซาโคลารัฐฟลอริดาใช้อาวุธปืนยิงสังหารผู้อื่นจนเสียชีวิต3คนนายวิลเลียมบาร์รัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐให้เหตุผลว่านักศึกษาทหารที่ซาอุดิอาระเบียส่งมารับการฝึกอบรมในสหรัฐ21คนนั้นถูกถอนจากโปรแกรมฝึกอบรมและถูกส่งตัวกลับประเทศเนื่องจาก17คนนั้นได้มีการแสดงความเห็นที่ต่อต้านอเมริกันทางสื่อสังคมออนไลน์และอีก15คนนั้นได้มีการเข้าใช้เนื้อหาที่เป็นเนื้อหาลามกอนาจารเกี่ยวกับเด็กถึงแม้ว่าอัยการจะบอกว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายของสหรัฐก็ตามครับ เรื่องการเมืองอีกด้านหนึ่งนะครับวุฒิสมาชิกคอรีบุ๊กเกอร์จากรัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งตัวแทนของพรรคเดโมแครตรายล่าสุดนะครับที่ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันโดยในประกาศทางวิดีโอที่นำเสนอออนไลน์ในวันนี้วุฒิสมาชิกคอรีบุ๊กเกอร์ให้สัญญาว่าตนจะกลับมาช่วยรณรงค์หาเสียงสำหรับใครก็ตามที่ได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีการถอนตัวของวุฒิสมาชิกคอรีบุ๊กเกอร์ซึ่งเป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันทำให้บรรดาผู้สมัครที่เหลือทั้งหมด12คนจากจำนวนเริ่มแรก25คนนั้นมีคนกลุ่มน้อยหรือคนผิวสีน้อยลงโดยขณะนี้บุคคลที่เป็นคนอเมริกันผิวสีเหลืออยู่เพียงคนเดียวในบรรดาผู้สมัครจะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตคืออดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ดีวาลแพทริกครับโดยบรรดาผู้สมัครของพรรคเดโมแครตที่ต้องการจะเป็นตัวแทนพรรคที่อยู่ในข่ายมีคุณสมบัติจะสามารถเข้าร่วมอภิปรายโต้วาทีกันในวันที่ก่อนที่จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคที่รัฐไอโอวาในวันที่3กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐยังคงปิดตัวในแดนบวกอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวที่ 28,907 หลังจากที่สูงขึ้น83จุด Nasdaq ปิดตลาดที่ 9,274 หลังจากที่เพิ่มขึ้น95จุด Standard & Poor's ก็ปิดตัวที่ 3,288 โดยเพิ่มขึ้น23จุดเช่นกันครับจากสหรัฐไปที่อังกฤษนะครับสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธทรงมีพระกระแสรับสั่งสนับสนุนเรื่องการลดบทบาทของเจ้าชายแฮร์รี่และเจ้าหญิงเมแกนพระชายาหลังจากที่ทรงร่วมหารือกับสมาชิกของราชวงศ์ในวันจันทร์นะครับโดยสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธร่วมหารือกับเจ้าฟ้าชายชาลส์เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่เป็นการส่วนพระองค์ที่ตำหนักซานดริงแฮมทางตอนเหนือของประเทศในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นประเด็นหลักของการพูดคุยก็คืออนาคตของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนดัชเชสแห่งซักเซสพระชายาหลังจากที่ทั้งสองพระองค์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะขอลดบทบาทในฐานะสมาชิกของราชวงศ์อังกฤษแทนรายงานระบุว่าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธตรัสว่าในการหารือนั้นได้ผลในทางบวกและสมาชิกราชวงศ์ทุกพระองค์พร้อมสนับสนุนความปรารถนาของเจ้าชายแฮร์รี่และเจ้าหญิงเมแกนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทั้งสองพระองค์สามารถสร้างครอบครัวเล็กๆในทางที่ทรงประสงค์ตามการเปิดเผยนั้นเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนพระชายานั้นมีแผนจะแบ่งเวลาระหว่างอังกฤษกับการใช้ชีวิตในอเมริกาเหนือซึ่งรายงานระบุว่านั่นก็คือในแคนาดาครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับสำหรับเรื่องของคำในข่าววันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ว่าเราเคยได้ยินคำพูดที่ว่ามีเงินมีทองมากมายแต่ไม่มีใครมันก็ต้องเหงาอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวของคำในข่าววันนี้นะครับจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความหงอยเหงาและเปล่าเปลี่ยวที่มหาเศรษฐีญี่ปุ่นผู้หนึ่งประกาศว่าโปรดส่งใครมารักฉันทีคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับโปรดส่งใครมารักฉันทีอยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไปอยากจะรู้รักแท้มันเป็นเช่นไรมีจริงใช่ไหม
ค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะก็คงจะต้องบอกว่าโปรดส่งใครไปรักเขาทีนะคะเพราะว่าพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ที่ว่า Japanese billionaire Maezawa seeks girlfriend for SpaceX voyage มหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นยุซากุมาเอซาวะมองหาสาวคู่ใจไปร่วมทริปท่องดวงจันทร์กับยาน SpaceX นะคะเรื่องราวนะก็มีอยู่ว่ามหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นมาเอซาวะวัย44ปีที่มีชื่อเสียงจากการขายกิจการค้าปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นให้กับ SoftBank Group เนี่ยประกาศรับสมัครหาสาวมาเป็นแฟนเขาแล้วจะต้องไปทริปท่องดวงจันทร์ด้วยกันบนยาน SpaceX ของ Elon Musk นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช2023นะคะ นายมาเอซาวะเนี่ยเพิ่งจะเลิกรากับแฟนสาวนักแสดงยะอายาเมะโกริกิวัย27ปีค่ะก็เขาได้เขียนลงบนเว็บไซต์หาคู่ของเขาโดยบอกว่าจากความรู้สึกที่เหงาและเปล่าเปลี่ยวเริ่มถาโถมเข้ามาเขาคิดอยู่อย่างเดียวค่ะว่าเขาควรที่จะเริ่มต้นรักผู้หญิงคนหนึ่งเขาจึงเพิ่มเติมว่าเขาต้องการจะหาคู่ชีวิตและอยากจะให้คนคนนั้นไปร่วมประกาศความรักระหว่างทั้งคู่และกล่าวถึงสันติภาพโลกในอวกาศไปด้วยกันนะคะคุณสมบัติของสาวที่จะเข้ามาเดทกับนายมาเอซาวะนี้จะต้องเป็นสาวโสดอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปมีความสนอกสนใจการท่องเที่ยวอวกาศและเป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่จะทำให้เกิดสันติภาพบนโลกใบนี้นะคะและการคบกันของทั้งสองเนี่ยจะถูกถ่ายทอดเป็นสารคดี Full Moon Lovers และในผ่านระบบสตรีมมิ่งของ ABEMA TV นะคะสาวๆที่สนใจเนี่ยก็ไปยื่นใบสมัครได้นะคะจนถึง17มกราคมนี้นะคะและจะเลือกสาวที่ใช่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะคะคำเลยค่ะสัปดาห์นี้ค่ะไปสะดุดตากับประโยคของมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นที่รำพึงรำพันถึงความเหงาของตัวเองนะคะโดยบอกว่า As feelings of loneliness and emptiness slowly begin to surge upon meคำที่น่าสนใจก็คือคำว่า loneliness ค่ะเป็นคำนามหมายถึงความเหงา emptiness เนี่ยหมายถึงความว่างเปล่าความเปล่าเปลี่ยวแต่พอมารวมกันทั้ง loneliness ทั้ง emptiness เข้าไปยิ่งทำให้ความเหงาขยายความกันต่อกับคำที่เกี่ยวกับความเหงาก็มีคำว่า longing นะคะหมายถึงโหยหาคำว่า yearning หมายถึงใฝ่หาแล้วก็ aching หมายถึงนอกจากจะหมายถึงเจ็บปวดแล้วเนี่ยยังหมายถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าด้วยนะคะคำว่า longing yearning และ aching สามารถทำให้เป็นกริยาได้ด้วยการตัด ing ออกไปนะคะแล้วก็ตามด้วย for ยกตัวอย่างเช่น he longs for love นะเขาโหยหาความรัก they ache for the return of their beloved son พวกเขารอคอยการกลับมาของลูกชายอันเป็นที่รักนะคะลากกันมาต่อค่ะถ้าเห็นคำว่า ache ได้ที่เห็นแบบโดดๆโดยไม่มีคำว่า for ตามหลังหรือเป็น ache ที่ไปต่อกับอวัยวะต่างๆซึ่งเราคุ้นเคยกันมาแต่เด็กไม่ว่าจะเป็น stomach ache นะคะปวดท้องหรือ head ache เจ็บหัวใจจริงๆนะคะไม่ใช่อารมณ์ส่วนตัวควรจะบอกหมอไปตรงๆนะคะว่าเจ็บหน้าอก chest pain นะคะอย่าไปใช้ heart ache เพราะว่าจะกลายเป็นเราแอบไปจีบหมอนะคะและเพราะว่าจะหมายความว่าเจ็บกระดองใจนะคะโศกเศร้าเสียใจไปซะได้ค่ะกลับมาที่เรื่องของความรักกันต่อนะคะก็ขอภาวนาให้มหาเศรษฐีท่านนี้สมหวังนะคะเพราะว่าถ้าเขามีความสุขก็อาจจะใช้วลีที่ว่า I'm on top of the world นะคะ on cloud 9หรือ over the moon ก็ได้จากเรื่องนี้เนี่ยก็พอจะบอกได้นะคะว่าถึงจะมีเงินทองมากองมากมายแต่หากไม่มีใครอยู่เคียงข้างมันก็อ้างว้างไร้ความหมายได้เหมือนกันค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน BOA วอชิงตัน
ครับถ้าอ้างว้างนักก็คงต้องพักเข้าโรงภาพยนตร์กันบ้างนะครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ The Voice of Americaอ่ะจากการเดินทางในอวกาศแบบโดดเดี่ยวเดียวดายขอนำคุณผู้ฟังและผู้ติดตาม Facebook ตอนนี้เข้าโรงภาพยนตร์กันบ้างนะครับภาพยนตร์สุดดาร์กแห่งปีโจ๊กเกอร์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่92ประจำปีคศ2020มากที่สุดด้วยจำนวน11สาขาด้วยกันซึ่งรวมทั้งประเภทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับยอดเยี่ยมนะครับรองลงมานั้นคือภาพยนตร์อีก3เรื่องจากผู้กำกับชื่อดัง3คนที่ได้เสนอชื่อเข้าชิงเรื่องละ10สาขาได้แก่ Once Upon a Time in Hollywood การละครั้งหนึ่งในฮอลลีวูดของผู้กำกับชื่อดังควินตินทาเรนติโน The Irishman คนใหญ่ Irish ของผู้กำกับมาร์ตินสกอร์ซีซีและ1917มหากาพย์สงครามโลกครั้งที่1นะครับของผู้กำกับแซมแมนเดสที่น่าจับตามองก็คือภาพยนตร์จากเกาหลีใต้พาราไซต์หรือปรสิตได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงถึง6สาขารวมทั้งสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยอย่างไรก็ตามที่น่าสังเกตก็คือ ปีนี้ไม่มีสตรีหรือคนกลุ่มน้อยที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในฐานะผู้กำกับยอดเยี่ยมเลยการประกาศผลรางวัลออสการ์ประจำปี2020จะมีขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์ที่โรงภาพยนตร์ดอลบี้โดยจะเป็นปีที่2ติดต่อกันที่จะไม่มีพิธีกรดำเนินรายการแจกรางวัลออสการ์อย่างเป็นทางการครับและ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องไหนบ้างไหมที่คว้าหนังเด่นๆที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลคำตอบนั้นรออยู่ที่คุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะในสัปดาห์วันเด็กไทยซึ่งก็ดูไม่เกี่ยวอะไรกับอันดับหนังทำเงินในอเมริกานะคะแต่ในสัปดาห์นี้นี่มีการสลับสับเปลี่ยนอันดับกันด้วยภาพยนตร์เข้าใหม่หลายเรื่องหลายรสด้วยกันนะคะไปนับถอยหลังกันที่อันดับ5ค่ะเป็นภาพยนตร์ดราม่า Just Mercy จากเรื่องราวจริงของทนายผิวสีที่พยายามต่อสู้คดีเพื่อทวงศักดิ์ศรีให้กับนักโทษที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคมค่ะ
You're a lawyer?
Yes, ma'am
Thank you so much for driving all the way out here. Most lawyers barely make time to call.
I can't believe you talked to all my people and said you're gonna fight for me.
I did.
That mean a lot. It's my dad. He did nothing wrong.
Just Mercy ได้ไมเคิลบีจอร์แดนบรีลาเซนและเจมี่ฟ็อกซ์มาร่วมประชันบทบาทสุดเชือดเฉือนอารมณ์ไปด้วยกันและครองอันดับ5ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะในอันดับ4ค่ะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่อีกเช่นกันแต่เป็นแนวคอมเมดี้เรื่อง Like a Boss เมื่อสองสาวสุดซีวิถีชีวิตสุดแตกต่างจับมือร่วมหุ้นทำธุรกิจเครื่องสำอางด้วยกันจนเกือบจะพังไม่เป็นท่าต้องไปขอความช่วยเหลือจากเศรษฐินีสุดแซ่บแต่ก็เกือบถูกโกงจนย่อยยับทำให้ทั้งคู่ต้องหาวิธีเอาคืนตัวแม่อย่างเจ็บจี๊ดซีดแซ่บค่ะ
We've opened up our own store. We're winning.
We're $493,000 in debt
What the fuck?
Now play Tania Carter.
I'm Clara Luna.
I am going to invest $1.7 million on you.
ค่ะ Like a Boss รวมดาราสาวสวยสายหาเอาไว้อย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็น Tiffany Haddish มาชวนกันขำกระจายกับมุกใต้สะดือและมุกผิวสีนะคะปรีเข้าอันดับ4ในสัปดาห์แรกด้วยรายรับแบบไม่คับกระเป๋าค่ะที่10ล้านดอลลาร์เบาๆในสัปดาห์นี้นะคะในอันดับ3ค่ะ Jumanji The Next Level การผจญภัยในโลกแห่งเกมรอบใหม่ซึ่งคราวนี้เกม Jumanji เกิดช็อตเพราะดูดเพื่อนกวนเก่าและ2คุณปู่ที่ไม่รู้อิโนอิเนเข้าไปอยู่ในเกมสุดท้าทายนี้ด้วยกันค่ะ
This next adventure is even more challenging. And remember, the future of Jumanji is in your hands.
I have one important question. Who is Jumanji?
Is that Barbara's boy?
We got a guy.
We did die.
Are we in hell?
I knew it.
Oh my god.
Jumanji The Next Level ร่วงลงมาอีก1เลเวลในอันดับ3นะคะขณะที่รายได้ก็แตะ14ล้านดอลลาร์ต่อพลังชีวิตได้อีก1ขีดในสัปดาห์นี้นะคะอันดับ2ค่ะพลังดูท่าจะไม่อยู่กับหนัง Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker ปัจฉิมบทของไตรภาคล่าสุดและบทสรุปของคำถาม108ระหว่างเรย์สาวน้อยร้อยพลังกับตระกูล Skywalker ค่ะStar Wars Episode 9 The Rise of Skywalker ลงมาชะเง้อมองตรงที่2ที่รายได้เป็นรอง15ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้นะคะและในอันดับ1มาแบบเหนือความคาดหมายค่ะกับ1917ภาพยนตร์ดราม่าดีกรี2ลูกโลกทองคำว่าด้วยเหตุการณ์ช่วงสงครามโลกครั้งที่1เมื่อทหารหนุ่ม2นายต้องรับหน้าที่สำคัญใน1ภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ดูจะเป็นไปไม่ได้กับการเดินทางข้ามเขตแดนของข้าศึกเพื่อส่งสารยุติการโจมตีทหารหลายร้อยนายให้จงได้ค่ะ
You have a brother in the 2nd battalion
Yes sir
They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre.
We've got orders to cross.
หนังเข้าใหม่สายรางวัลอย่าง1917มหากาพย์สงครามโลกครั้งที่1วิ่งซิลแชมป์หนังทำเงินอเมริกาไปแบบนิ่มๆที่37ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะและยังมีเวลาทำรายได้ต่อจนถึงงานประกาศรางวัลออสการ์ในปีนี้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจัดให้คุณผู้ฟังได้ฟังโดยคุณนิติการกำลังวันส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันชมนครับ Voice of America
Washingtonสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจัดให้คุณผู้ฟังได้ฟังโดยคุณนิติการกำลังวันส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันชมนครับ Voice of America
Washington สุดสัปดาห์ที่สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิติการคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้เป็นทีมวัยรุ่นทั้ง3คนเลยนะคะคุณนิติการที่มารายงานให้ VOA วันนี้
ใช่ค่ะแล้วแต่รุ่นเลยค่ะเลือกได้หลากหลายรุ่นค่ะ
น่าแจ่มอาแหลมมากละคุณจำเริญเข้าพวกมากเลยนะคะ
มันก็ต้องปรับตัวครับผมเป็นจิ้งจกนะฮะก
็
แต่เอาก็ดึงดูดฮะดูดซับจากพลังหนุ่มพลังสาวก็นะฮะ
ค่ะภาพยนตร์ที่คุณนิธิการรายงานก็คือคักเหลือเกินแล้วกำลังเชื่อมโยงเหมือนกันว่าเอ๊ะเด็กชอบดูอันไหนนะคะในสัปดาห์วันเด็กนะคะเรื่องอะไรนะคุณนิธิการ
ดิฉันว่าจูมันจีเนี่ยน่าจะถูกใจเด็กๆกับ Star Wars นะคะเพราะว่าภาพยนตร์ส่วนที่เหลือเนี่ยออกจะเป็นดราม่าหรือว่าเป็นฮาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กสักเท่าไหร่ค่ะ
ค่ะแล้วก็ภาพเรื่องนึงที่น่าจะทำเป็นภาพยนตร์ได้คือมหาเศรษฐีที่เขากับประกาศหาคู่อยู่ใช่ไหมคะ
คิดว่า
อะไรนะต้องอายุ20ปีขึ้นไปเป็นโสดด้วย
ใช่ต้องโสดแล้วก็อายุมากกว่า20ปีขึ้นไปชอบการท่องอวกาศนะคะชอบไม่ใช่แค่ชอบจะต้องขึ้นไปจริงๆด้วยนะคะ
ใช่คุณนพรัตน
์ครับ
เป็นมหาเศรษฐีแล้วยังคะถ้าเป็นแล้วเนี่ยจะใช้วิธีการเดียวกันหรือเปล่า
ไม่ไหวมั้งครับ ผมว่าเหมือนเขาหาประกวดนางงามเลยคุณสมบัติเนี่ย
เนาะ
20สวยโสดหลักโลกอะไรอย่างเงี้ย
หลักโลกใช่
ชอบดูแสงดาวดวงดาว
ชอบดูดาว
ดูท้องฟ้าน
ั่นน่ะสิ
ดูพระอาทิตย์ดวงจันทร
์มีท้องฟ้าจำลอง
ใช่ต้องมาซ้อมที่ท้องฟ้าจำลองก่อนจะขึ้นต้องไปฮันนีมูนบนอวกาศใช่ไหมคุณนพรัตน์
ใช่ไหม
เขาจะต้องขึ้นไป
คุณนิการส่วนจะฮันนีมูนจะหลังหรือก่อนก็ให้เขาหาเจอก่อนดีกว่า
เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้สำคัญกว่าว่าใครจะเป็นแฟนสาวคนต่อไปของเขานะคะ
ค่ะประกาศผลก่อนหรือหลังออสการ์นะคะ
น่าจะหลังแล้วนะคะ
ตรงนี้น่าจะหลังว่าทริปของเขานี่3
ใช
่ก็อีก3ปีเขาก็ต้องให้เวลาล่วงหน้าสำหรับคนเตรียมตัว
แต่หาได้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเวิร์กหรือเปล่าต้องเปิดรอบ2หรือเปล่านะครับ
เพราะว่าต้องผ่านความพร้อมทางร่างกายด้วยนะเพราะว่าจะขึ้นไปกับ SpaceX นี่จะขึ้นไปท่องอวกาศต้องแข็งแรงต้องมีพื้นฐานที่ดี
ใช่แล้วก็เห็นข่าวสงครามการค้าสหรัฐกับจีนที่ส่งให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตแต้มดิฉันก็จำได้แม่นก็เรื่อง4เกมนี่แหละโอ้โหเขาโกยเหรียญทองกันแล้วเขาพัฒนากีฬาโดยมีไทยเป็นต้นแบบแบบแซงไทยอย่างน่ากลัวและปีหน้าปีถัดไปก็เป็นเจ้าภาพด้วยไทยต้องคิดหนักหลายเรื่องเลยนะคะอยู่ใกล้เวียดนามเนี่ย
ครับเรารู้สึกว่าจุดแข็งอันหนึ่งของเวียดนามคืออย่างน้อยการวางแผนเศรษฐกิจจากส่วนกลางเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรมนุษย์ของเวียดนามนี่เขาคิดว่ามันเป็น human capital มันสำคัญ
ค่ะซึ่งมันเรื่องที่จริงๆแล้วก็ถามว่าเรารู้ไหมเราก็รู้แต่ว่าการให้ความสำคัญและการใช้ความสำคัญนั้นมาเป็นแนวทางรวมถึงวิธีการที่จะทำให้เน้นทรัพยากรบุคคลมีผลสัมฤทธิ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายของไทยก็เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21ก็เป็นนโยบายรัฐบาลเหมือนกันนะคะเพียงแต่จะทำได้แค่ไหนเท่านั้นเองแล้วก็มีนโยบายรองรับที่ชัดเจนเพียงใด